habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo waa idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada bisha diseembarna ay tahay labaatan sannadka laba kun lix iyo toban waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinayaa zahra cabdi axmed iyo anigu ah jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a kulan maanta magaalada muqdisho ka dhacay oo looga dhawaaqay guddi qaran oo dhinaca abaaraha oo cusub
madashu waxay uga digaysaa in kala guurka labada sannadood ee laba kun lix iyo toban laba kun toddobiyo toban aysan sababin in gurmadkii caalamiga ahaa ummadda soomaaliyeed u baahnayd wakhtigan adag uusan ku baaqan qorsho xumo awgeed waxaanan soo jeedinaynaa in qarashka mashaariicda horumarinta loo weeciyo howlaha gurmadka degdega
waxaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey weeraradii shalay ka kala dhacay saddex magaalo oo yurub ku yaalla
runtii aad baa loola yaabay haddee waxa weeye nin safiira oo haddana laga yaabo dadka isha lagu haya inuu ahaan karay oo waddanka ruush waa waddan weyn oo hadda meelo badanna howlo ka wada marka in dil noocan oo kale caasimadda turkiga laga fuliyo runtii dadku aad bay ula yaabeen arrin laga arin kaxabi ahayd
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada booliiska soomaaliya oo maanta u dabaaldegay toddobaatan iyo saddex guuradii ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka iyo madaxweynaha soomaaliya oo arrinkaasi ka hadlay
barnaamijkii muuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan inta ay socoto marka horese ku soo dhowaada warkii dunida nin bastoolad ku hubaysan ayaa gelinkii dambe ee maanta ku dilay magaalada boosaaso maamulihii madaxtooyada puntland ee boosaaso aadan gaas huruuse dad goobjoogayaalaha ayaa v o a u sheegay in dilka uu ka dhacay xilli marxuumka la dilayay uu ku qaxweynayay maqaayad hoteel ah oo ku yaalla bartamaha magaalada boosaaso ninkii weerarka geystay ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka maamulihii madaxtooyada ee magaalada boosaaso ee puntland sidoo kale maamulka puntland ayaan ilaayo hadda ka hadlin dilkaas waxaase uu dilkaasi imaanaya waxaan ka badnayn muddo toddobaad gudaheed kadib markii sidan oo kale loogu toogtay taliye ku-xigeenka ciidamada boliiska puntland korneyl jaamac saxardiid hoteel uu ka deganaa magaalada boosaaso
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka thomas de mazier ayaa waxa uu sheegay in weerarkii gaariga shaleyto oo isniin ahayd ka dhacay dalkaasi uusan ahayn mid ku dhacay sida uu yiri qorshola-aan wadaha gaarigaasi ayaa waxay madaxda u aqoonsadeen inuu ahaa nin bakistaana oo dalkaasi jarmalka weydiistay magangelyo kaasoo si kasta gaari uu usoo xaday layiri u marsiiyey dad ka adeeganaya suuq lagu iibiyo geedaha cidda krismaska loogu dabaaldego halkaasoo laba iyo toban qof ay ku dhinteen sidoo kalena konton kale ay ku dhaawacmeen ninkaasi ayaa ka baxsaday goobta shilkaasi uu ka geystay hase yeeshee waxaa soo qabtay booliiska kadib markii uu cararayay labo kilomitir falkan ayaa waxaa cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi jarmalka angela merkel oo sheegtay in mas-uuliyiintu ay filayaan in weerarka gaarigaasi dadka la marsiiyey uu ahaa mid argagixiso ay ku lug leedahay ayna aad u adag tahay in loo dulqaato gaar ahaanna marka qof waddankaasi magangelyo doon ku soo galay haddana uu geysto fal argagixiso
kooxihii baarayay diyaaraddii malaysia airlines ee ku burburtay ee burburtay sannadkii laba kun afar iyo toban ayaa talaadada maanta sheegay inay aad ugu kalsoon yihiin in diyaaraddu aysan ku dhicin goobtii ay sida weyn uga raadinayeen ee badweynta indiya howshan baaritaanka ayaa waxa ay ku kacday lacag ku dhow boqol iyo konton milyan oo dollarka maraykanka waxaana kooxaha baarayay ay howshoodu gaarsiiyeen ilaa iyo boqol iyo labaatan kun oo kilomitir oo iskuwareeg ah kuwaas oo aanan welina helin wax xog ah oo muujinaya burburka diyaaraddii duulimaadkeedu ahaa maaha saddex boqol iyo toddobaatan ku dhawaad labaatan qeyb oo ka mid a burburka diyaaradda ayaa la sheegay inay ku soo caariyeen xeebaha gaar ahaan aagga ay wadaagaan kuwa galbeedka badweynta indiya shiinaha ayaa isniintii ku baaqay inuu sii wadi doono taageerada ku aadan baaritaanada burburka diyaaraddaasi ee malaysia airlines
shiinaha ayaa talaadada maanta soo celiyay diyaarad kuwa biyaha hoostooda quusa oo drona oo maraykanku uu leeyahay, taasoo isbiicii hore biyaha lagu muransan yahay ee dhinaca koonfureed ee badda shiinaha ay shiinuhu ku qabsadeen. Fayan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee Pentagon-ka lana yiraahdo Peter Hook. Waa Peter Cook ayaa waxa uu sheegay in isweydaarsiga diyaaraddan uu ka dhacay halkii shiinaha ay ku qabsadeen. Dhacdadan ayaa ahayd, ayuu yiri, mid aan lagu kalsoonaan karin oo marka la eega heerarka caalamiga iyo kuwa gobolkaba ka fog inay dhacdo, islamarkaasina ay ka dhex dhacdo ilaalada badaha hoostooda, ayuu yiri Cook isagoo war saxaafadeed ku sheegay arrinkan sida dowladda Maraykanka ay u aragto. Waxaa kale oo uu sheegay in dhinacyada shiinaha iyo Maraykanka ay isweydaarsadeen wadaxaajoodiyo hadallo loo maray dhinaca milatariga iyo dhanka siyaasadaba. Wasiirka difaaca ee shiinaha ayaa isna waxa uu sheegay talaadada maanta in isku wareejinta diyaaraddan droneka ay u dhacday si qurux badan oo aanan wax caqabada lahayn kadib markii ay wada hadleen labada dhinac oo ay ka wada hadleen arrimo saaxiibtinimo, ayuu yiri.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 13-kii bilood ee lasoo dhaafay yurub waxaa ka dhacayay falal argagixisa. Isniintii shalay waxay ka mid noqotay maalmaha taariikhda bogga falalka argagixiso ee yurub galay. Muddo saacado gudahooda waxaa 3 magaalo oo waddankaasi qaaradda yurub waddamo ku yaalla ay ka dhaceen weeraro dhiigu ku daatay, gaar ahaan dalalka Jarmalka, Turkiga iyo Switzerland. Haddaba wararkii ugu dambeeyey weerarada shalay iyo saameynta ay yeesheen waxaa warbixintan inooga diyaarisay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
3 weerar oo ka dhacay meelo kala duwan shalay oo Isniin ahayd waxa ay ka dhigtay in dunida si isku mid ah xilliyo kala duwan ay soo wajahday khatarta weeraro dhiig ay ku daateen oo qaarkood ay ka muuqatay falal naceeb iyo argagixisa. Magaalada Suuriq ee dalka Switzerland waxaa ka dhacay weerar ay ku dhaawacmeen 3 qof oo Soomaali ah, halkaasi oo masaajidkii ay ku cibaadeysanayeen uu ku weeraray nin la sheegay in asal ahaan uu ka soo jeedo waddankaasi Switzerland iyo sidoo kale waddan kale oo Afrikaana. Booliiska ayaa shir jaraa'id oo goor dhaweyta ay qabteen waxa ay sheegeen in ninkani uu ahaa nin horey u geystay fal dile oo saaxiibkiisa, welina ay baaritaano ku hayaan. Inkastoo meydkiisa la arkay ninkaasi isagoo yaalla meel sidaasi aan uga fogeyn halka weerarka uu ka geystay, haddana ilaa iyo haatan booliiska si rasmi ah shaaca ugamaysa qaadin magiciisa iyo dhalasho ahaan waddanka uu yahay. Labada waddan ee Ghana iyo Switzerland oo labaduba la sheegay inay iska dhaleen dad ka soo kala jeeda. Mustaf Goobdon waa suxufi ku sugan magaalada Suuriq, waxa uuna ka qayb galay shirkii jaraa'id ee booliisku ay ku qabteen magaaladaasi.
Dhacdadii xalay dhacday, booliisku waxay sheegeen balandambiyeedkii ninkii geystay masaajidka 3 Soomaalida dhaawac u geystay oo ahaa nin dambiila oo lagu baadi joogay oo maalintii axad ahayd nin saaxiibkiisa hore u dilay oo baaritaan booliisku ay ku wadeen ay baadigoogeen. Markii meedkiisa la helayna wuxuu noqday DNA-di markay baareen isla ninkii falka ka geystay masaajid. Cadeyntaana waxay kasii heleen Soomaalidii dhaawaca gaaraya oo xaqiijiyeen isla shaqsiga dembiga geystay waa isaga yahay.
Waa gartay meedkiisa waa la helaa la dhahay, ma isaga isdilay?
Isaga ayaa isdilay.
Waayahay
masaajidka meel wax 300 mitr u jirta.
Waxaad bal iga warantaa marka ilaa hadda ma sheegeen booliiska cid uu ka soo jeeday, wuxuu cid ku xirnaa hadday jirtayba?
Ninkaas waa ka gaabsadeen, laakiin waxay sheegeen nin Suus yahay laakiin asalkiis ama dhiiggiisa uu ku jiro Ghanais. Inuu hooyadiis Ghana tahay ama aabbiis yahay ama ayeeyadiis ama awowgiis ma garan karno, laakiin waxay leeyihiin waa nin Suisa. Suiska inuu dhalashahaan sharci ku qaatay iyo inuu yahay nin Ghanais, hadda arrinta lama yaqaan. Laakiin waxay sheegeen wax diin ku saabsan ma laha ayay dhaheen ama wax islaam naceeb ah, wuxuuna ahay dadka khuraafaadka aada u xiiseeya. Markii baaritaan gurigiisa laga baaray, waxyaalaha khuraafaadka ah ayuu aada u xiisey jiray.
Falkan oo ay ku sheegeen booliiska waqtigan inuu yahay fal aanan la xiriirin argagixiso waxaa guud ahaan cambaareeyay mas-uuliyiinta magaalada Suuriq iyo guud ahaan badalkaasi Switzerland. Sheekh Sacad Suban oo ah imaam mid ka mid a masaajidada ku yaalla magaalada Suuriq waxa uu VOA-da uga waramay dhacdadaasi markii ay dhacday kadib oo uu la kulmay dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen ee Soomaalida ahaa ee masaajidkaas.
Iyagoo cishaa isugu farfadhiya ayaa loo soo galay, marka ninkaasaa xabadaha ku furay meel kasta aanu dhignay ee aanu maaratay faafinaynay. Marka walaalada qaar baa cagaha rasaas ka dhacday, ninkaan arkay ninna caloosha ay kaga dhacday oo waa ninka khatarta hadda operation ku socday layma sii daynba. Ninka kalena caloosha inta ka sarreysa garabka hoostiisa ay kaga dhacday. Meelo kalena maarata xabado kale way kaga yaaleen.
Kaliya ma ahan magaalada Suuruq ee dalka Switzerland ku taalla ee sidoo kale magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, waxaa iyaduna weerar lagu qaaday meel suuqa oo lagu iibiyo geedaha Christmaska oo ciidda Masiixiga loogu dabaaldego sanad walbaba hadahayo kale. Halkaasi waxaa ku dhintay 12 qof, sidoo kalena 10 kale ayaa ku dhaawacmay. Si taasi la mida waxaa falkaasi cambaareeyay mas-uuliyiinta magaalada Berlin iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waddankaasi Jarmalka Angela Merkel iyo guud ahaanba dowladda, waxa ayna ku tilmaantay ra'iisul wasaaraha waddankaasi intani ay tahay fal argagaxle. Waxaa sidoo kale mar qura shalay warbaahinta wada qabsaday dilka safiirka Ruushka u jooga waddanka Turkiga Andrey Karlov oo wiil 22 jir uu toogasho ku dilay isagoo meel xaflada joogay, markaasi oo uu ku dhawaaqay Allaah weyn iyo maanan hilmaamin Suuriya iyo Aleppo iyo erayo kale. Waxaa isla markaasiba goobta sidoo kale lagu toogtay ninkaasi, hase yeeshee booliska waddankaasi waxa ay sheegeen inay ku raajoogaan dadkii abaabulayaasha ahaa ee wax ka ogaa weerarkan. Dacdadaasi ayaa waxa ay timid xilli labada waddan ee Turkiga iyo Ruushka uu soo wanaagsanaanayay xiriirkooda diblomaasiyadeed, laakiinse si deganaansho leh ayay uga wada gaabsadeen labada dalba inay ka hadlaan wax damqin kara dib u soo bogsiinta xiriirkoodan. Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu ka howlgalaa isbitaal ku yaala magaalada Istanbul. Wararkii ugu dambeeyay weerarkaasi kadib ka dhacay shalay magaaladaasi ayaan weydiiyey sida looga dareemay guud ahaan waddanka Turkiga.
Runtii aad baan loola yaabay. Haddee waxa weeye nin safiira oo haddana laga yaabo dadka isha lagu hayay inuu ahaan karayba oo waddanka Ruushka waa waddan weyn oo hadda meelo badan hawlo ka wada, marka in dil noocan oo kale caasimada Turkiga laga fuliyo runtii dadku aad bay ula yaabeen. Arrin laga argagaxabay ahayd. Dowladda labada dowladood kolley Turkiga iyo Ruushkuba si degan bay u hadleen. Ciddii arrintaa geysatay sidaa lagaga harimahayo wayna soo bixi doontaa, waana la ogaan doonaa bay yidhiheen. Waana ujeedadu waxay ahayd bay ku sheegeen labada dalba in la doonayo in xiriirka labada waddan la xumeeyo oo hadda soo ficnaanaya. Waa sida ay labada dalba sheegeen.
Si kastaba ha ahaatee, dhacdooyinkan falalkan warrada isxigxigay oo maalin qura ka dhacay dhowr meelood oo kala duwan oo dunida ah ayaa waxaa si weyn uga hadlay una cambaareeyay madax kala duwan oo caalamka ah kadib markii ay dhaceen falalkan u muuqday argagixiso iyo naceyb kuwa ay ku saleysan yihiin. Inkastoo si rasmiya ilaa iyo haatan aanan faahfaahin looga bixinin waxyaabaha laga yaabo in ay sal u ahaayeen inay dhacaan weeraradan.
aad iyo aad bay umaadsantahay Zahra Cabdi Axmed ayaana la socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a. haya Zahra, maxayn u xidhi?
Waa sidaasi Jamaal, oo weli wararkaas ayaan kuu dhex jirnaa. Weeraradaasi ku saleysan ka dhacay Jarmalka iyo meelo kale oo Turkiga ay ka mid yihiin waddanka Switzerland. Haddaba danjiraha Soomaaliya waa danjire Cali Siciid Fiqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Brussels ayaa waxa uu ka hadlay su-aalaha laisweydiinayo ee ku saleysan dilkii shalay loo geystay danjiraha Ruushka u fadhiya dalka Turkiga Andrey Karlov iyo saameynta uu ku keeni karo xiriirka Ruushka iyo Turkiga. Wariyaha v o a ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuuna u waramay.
wallaahi hadda wararka aan hayno wuxuu yahay in maaragtay dowladda Ruushka ay runtii Putin markuu hadlay wuxuu yiri maaragtay intaan dhacday dhibaato uma keeni karto dad, waxaa loogu talagalay inay dhibaataysa xiriirka soo ficnaanaya Ruushka iyo Turkiga. marka hadda waxaad moodaa labada dowladood oo Turkida iyo Ruushkaba runtii mas-uuliyad weyn bay iska saareen sidii xiriirkooda ay maaragtino ay u wanaajin lahaayeen. waxay ku xirnaan doontaa siday sheegeen wararka kale sida hadda xiriirka dambe oo ay wada yeeshaan oo ah sida baaritaanka lagu sameyn doono ninkan yaa ka dambeeya, hadduu yahay qof shaqsi asaga keligiis go-aan iska gaaray oo askariga wax dilay ama qof maarkino ururo kale ku xiran ama dowlado kale ay wataan. marka xiriirka meesha wixii kasoo baxday iyo inta lug ay ku leedahay hadday lug ku leedahay dowladda Turkiya, laakiin uma malaynayo dowladda Turkiya runtii waxay ku noqotay fajac weyn.
waa gartay haddii marka dilkaas uu yahay mid xiriir la leh waxa ka dhacaya dalka Syria iyo mashaqada ka taagan Aleppo, ma la dhihi karaa waxa ay muujin doontaa in dalalka Ruushka iyo Iran iyo Turkiga oo kale ay ku fashilan yihiin ilaa hadda in mowqif cad oo midaysan ay ka yeeshaan arrinta Syria?
Saddexda wadamo waxay kala leeyihiin danooyin aad u kala duwan. Nimanka kan maaragtay Iraaniyiinta hadda waxa dagaalka Shiicada ay meeshii ka wadaan, Ruushkana wuxuu aad u taageersan yahay Syria isagoo cabsi maaragtay ka qabo in argagixiso fara badan oo ka timid wadamada Chechnya oo kale wadankiis ku noqdaan. Marka Turkiyadana dana gooni bay ka leedahay meesha, iyada naftooda taageersana Asad. Laakiin waxaad moodaa hadda inay maarkino isku afgarteen ay runtii umto in ay arrinta tan ay soo afjaraan intaan madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump loo dhaarinin. Waxaad ka warqabtaa oo kale in maanta ay shirkii ee golaha wasiirada uu ka bilaabanayo dalka Raashka oo saddexda waddan oo ay kuma runtii ay rabaan inay arrintan iska soo afjaraan si degdeg ah.
Laakiin kasakow inay doonayaan inay arrintan soo afjaraan, waxaa la socotaa in Ruushka uu dabada hadda ka riixayo ama uu taageersan yahay Bashar al-Assad. Turkida oo kale marka la eego oo xubin ka ah ururka NATO waxay ku mashquulsan yihiin oo keliya sidii dagaalka Kurdida ay maaragtay u wajih lahaayeen iyo in amniga dalka Turkiga aanay wax saameyn ku keenin Kurdiyiinta. Marka maxaa laga filan karaa ayay kula tahay natiijada shirka hadda ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee Moscow ka socda? Muxuu noqon doonaa? Ma isku soo dhowaan doonaan?
Horta fiiri, waxaad moodaa meesha markaad fiirisid wadamada shiraay waxaa ka maqan. Haddaad fiirisid westiga dhan wuu ka maqan yahay, Mareykanka wuu ka maqan yahay, Yurub way ka maqan tahay, wadamada golfiga sida Sacuudi Arabia iyo Khadariyiinta iyo golfiga oo iyaga naftooda oo maaragtay mucaaradka taageersan way ka maqayn. Marka meesha waxaad moodaa guul adag ayaa usoo hooyatay maaragtay madaxweynaha Putin oo rabo taageerada uu taageersan yahay waxaa waaye in maaragtay uu influence weyn ku yeesho maaragtay arrimaha bariga dhexe iyo dunyada sideeda kaleba. Marka taa ayaa horta khasbaysa inay isku soo dhawaadaan. Sidaad sheegtay waxaa waaye saddexdooda marka maadaama ay noqdeen maarkino saddexda hadda ugu waaweyn oo u muuqato inay guushii iyaga maaragtay Aleppo iyo guusha Syria gacantooda ku jirto inay runtii ay sii dedejiyaan intaan maamul cusub oo Mareykanka u imaan, taa ayaa hadda runtii ay aada ugu mashquulsan yihiin.
Dabcan Mareykanka laftirkiisa haddaan eegno waxaad moodaa dagaalka ISIS inuu si weyn dabcan u taageersanaa marka laga hadlayo Syria, laakiin haddana waa kala duwan yihiin mowqifyada Ruushka iyo Mareykanka iyo Iiraan oo kale marka la eego. Marka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, inkastoo hadda kala guur lagu jiro, maxaa isaga laga filan karaa ayay kula tahay siduu ku wajihi doona xaaladda Syria?
Horta waxaad fiirisaa marka ugu horreya siyaasadda Obama markaan ka hadalno arrimaha Syria, siyaasadda Obama arrimaha Syria waxay tahay in aysan runtii oqoonin qoladii ay taageeri lahayd, marka qoladinka iyaga ay tababareen oo mucaaridka kulligood waxay ku ISIS. Sidaas darteed dowladda Mareykanka waxay hoosha weyn mashquul iskaga dhigtay sidii ISIS ula dagaalami lahayd. Ninka kan hadda Donald Trump la yiraahdo marka ugu horreysa fikrad gooni ayuu maaragtay ka qabaa Raashka, wuxuu ku mashquulsan yahay sidii xiriirka isagii Raashka ay u wada shaqeyn lahaayeen, isku soo dhoweyn lahaayeen. Sidaa ka warqabtay wasiirka arrimaha dibadda, waxaa loo magacaabay nin oo aada Putin ay isugu dhow yihiin. Marka ma u maleynayo in dowladda Mareykanka fikrad ka duwan fikradaha hadda oo Donald Trump oo siyaasadda ku galay mid ka duwan oo arrimaha dibadda inuu la imaan doono oo kasoo horjeeda Raashka? Marka runtii laakiin waa nasiib darro sidaa aad hadda maanta aan ku aragnay shaliba Berlin waa magaalo runtii aad oo maaragtay muslimiin fara badan ayaa degan, Soomaaliya degan, dad fara badan oo maaragtay oo Siriyiin ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay kadii ku dhawaan 1 million qofood ayay qaabishay naagta oo chancellorka ah, haddana ku socoto inay maaragtay doorashadii sanadka soo socda inay mar labaad ay isa soo sharaxdo ama issharaxdayba. Runtii dhibaato weyn ayay ku tahay muslimiinta waddanka ku nool, waayo hadda waxaa loo arkayaa oo siyaasadda hadda socota ay tahay in wax walbo haddii nin muslimna uu gaf galo in muslimiinta dhan loo saaray.
Danjiraha dowladda Soomaaliya magaalada Brussels ayuu kaasi ahaa Cali Siciid Fiqi oo u waramaya wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Shir gooniya oo ay isugu yimaadeen madaxda madasha wada tashiga qaran iyo safiirada shisheeye ee Soomaaliya jooga iyo xubnaha ka socday beesha caalamka iyo ururada bulshada ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda abaareed ee ka jirta qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Madasha wadatashiga qaran ayaa ugu yeeray saaxiibada taageera Soomaaliya iyo mashaariicda horumarintu inay u weeciyaan gurmadka degdegahi ee abaaraha. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Shir gaar ah oo isugu yimaadeen madaxda wadatashiga qaran, safiirada shisheeye ee Soomaaliya jooga, xubno ka socda beesha caalamka iyo ku-xigeenka xafiiska qaramada mid u qaabilsan Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xaaladda abaareed ee ka jira qaar ka mid a gobollada Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa akhriyey war madashu ay ka soo saareen xaaladda abaareed looguna yeeray beesha caalamka taageero degdega oo xilliga lala gaaro meelaha abaaruhu ay ka jiraan.
Dhismaha guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha madasha qaranku iyadoo xaqiiqsatay xaaladda dhibaatooyinka abaaraha ee dalka ka jira hadda iyo khatarta ballaaran qaranka ku soo wajahan oo dhalin karta dhimasho iyo macaluul baahsan, waxa ay ku dhawaaqaysaa dhismaha guddiga qaran ee gurmadka abaaraha, guddiga oo isugu jira xubno ka socda dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Waxay horseed u noqonayaan sii xoojinta dadaalada ay dadweynaha Soomaaliyeed iyo beesha caalamku u wadaan si loo fuliyo mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadeed loogana turjumo baahida dhabta ee ummadda Soomaaliyeed ay abaaruhu halakeeyeen oo ah oo u baahan badbaado dad iyo dunyaba. Guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha waxa uu diyaarinayaa qorshe muujinaya baahida iyo mudnaanta howlaha gargaarka ee dowlad goboleed kasta iyo heer isku dubaridka heer.
Madaxda wadatashiga qaran ayaa ugu yeeray saaxiibada taageera Soomaaliya in mashaariicda horumarineed ee xilligan ay ka wadaan Soomaaliya loo wareejiyo dhanka gurmad degdega oo abaaraha ku aadan.
Beesha caalamka waxaa si gaara loogu baaqayaa inay ka geystaan kaalin muuqata ka jawaabidda abaaraha dalka ka jira. Madashu waxay uga digaysaa in kala guurka labada sannadood ee 2016-2017 aysan sababin in gurmadkii caalamiga ahaa ay ummadda Soomaaliyeed u baahnayd waqtigan adag uusan ku baaqan qorsho xumo awgeed. Waxaanan soo jeedinaynaa in qarashka mashaariicda horumarinta loo weeciyo howlaha gurmadka degdega ah. Madashu waxay aaminsan tahay in sida keliya ee waxtar ku yeelan karaan howlaha gurmadka ee beesha caalamku ay tahay inay iska kaashadaan dowladaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Howlgalka gurmadka ururada samafalka waa inuu ku jaan go'naadaa qorshaha uu dejiyo guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hoosta ka xariiqay in abaarta ka jirta Soomaaliya hadda ay maraysa meeshii ugu xumeyd dadkuna ay dhimanayaan.
Runtii abaartani waa abaar aad u culus weeye. Marka la eego xadka iyo baaxadda ay leedahay hadda, iyada oo 3 bilood iyo in ka badan ay ka dhiman tahay waqtigii lagu yaqaanay roobka dabcan raxmadda Ilaahay mar kasta ayay imaan kartaa. Hadda meelaha qaarkood waxaa la soo sheegay in roob yar ka da-een, laakiin marka aanu eegno waqtigii la yaqaanay uu roobku da-o waxaa ka dhiman ilaa 3-4 bilood baa ka dhiman. Dabcan meelaha qaarkoodna hadda way ka baxday abaarta, waxay u gudubtay gaajo iyo majaaco waxa la yidhaahdo daraalka xilli horeysa uu ka gudubtay farming ayay gudubtay, waxay u gudubtay majaaco gudubtay. Waxaan maraynaa in xoolihii baabi'ee ay dhintaan. Dabcan dadkii xoolaha ku noolaana ayaga xoolahay daba jooga, qofku de markuu waayo waxa ku noolaa dhintaan, isna waxaa wada cabcinta inuu dhinta weyn.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaan loo baahneen in lagu mashquulo siyaasadda oo keliya, muhiimna ay tahay in hadda dib loo eego xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya loona baahayo gurmad dadkaas xilliga lala gaaro.
Dowladda Soomaaliya maanta muhiimadda koobaad oo maanta taagan waxa waaye nafta Soomaaliya macruusha maanta kusoo sii badbaadilahay waa xawaaye muhiimadda koobaad waa maanta in la badbaadiyo dadkaas iyo dadkaasi abaartu sida hadalaa meelna abaar ay joogtaa, meel maxooxay gaartay, macruur ay gaartay, meel macruusha sideeda kategoriyaasha kala leh si kala leh dadka inta nugul ayaa ugu sii dib badan la garanaya, waayeelka, caruurta, hooyooyinka, dadka intii nugulayd waa inta hadda aad iyo aad khatarta ku jirto. Waana inta mujtamaca asaasa oo dhigan tahay ku dhisan yahay.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan idilkiinba mar kale dhegaystayaal. Umulraaca haweenka ayaa ka mid a tusaalooyinka caqabadaha kororka bulshada, waxaana muddo 10 sano ah soo socday dadaallo lagu doonayo in lagu yareeyo tirada haweenka umulraaca, waxaana ay qayb ka ahayd heshiisyo caalami ah oo laga gaaray daryeelka iyo ilaalinta xuquuqaha aasaasiga ee hooyada iyo dhallaanka. Haweenka ugu badan ayaa oo ku umulraaco dalalka dunida 3aad ku yaala. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxa uu ka mid yahay meelaha dumarku ay sida weyn ugu umulraacaan, waxaana socda dadaallo la doonayo in lagu yareeyo, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o ed ee halkaasi Maxamed Faarax Shire oo warbixintani ka soo diray Gaarisa.
Hoosudhicii ugu ballaarna ayaa waxaa laga dareemayaa dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka. Dadaallo fara badan oo dowlad goboleedyada dalkani Kenya ay muujiyeen, dhimashada dhallaanka iyo soo noqoshada ilmaha hooyooyinka ay ka soo noqdaan waxa uu noqonayaa mid dowlad goboleedka Garissa County iminka ay qorsho rasmi ah u keentay. Qorshahan ayaa waxa uu noqonayaa in dowladda Garissa County u dhistay xarun ay u magac dartay maternal shelter oo hooy u noqonaysa hooyooyinka ilmaha ka soo noqdeen. Abshira Yara waa hooyo foolatay ilaa iyo 8 jeer, marna maysan arag ilmo ay dhashay. Markii ugu horreysay ayaan indhaheedu waxay saaraysaa ilmo ay dhashay, kadib 8 ilmood oo horaan ooga soo noqday.
Waan lala wiilka ilaah isiiyey, dadkii dhanna way ku farxeen. Alxamdulilah, ilaahay baa mahadda u celin. Waxaan u celinayaa ramataa sheeltaan u celinaya, dhaqaatiirtii Gaarsaan u celinhaya mahadda, dhaqaatiirtii badbaaday, ilaahay baa badbaaday, dhaqaatiirtii u celinhaya mahad, inikana mahadda inay celin. Aniga sidaan ku imaaday xaaladay saas ahayd.
Sayga Abshira Maxamed Cabdullaahi oo la socday ayaa idaacadda v o eda wuxuu uga waramay culayskii faraha badda ee Abshira ku haysay iyo dareenkiisa ku aadan xilliyada dhulka hawdka ay ku dhalaysay.
Ilahay baa wax bixin karaa, aan iska joognaa niyalka helna. Tii dambe aad baa loogu rafaaday kol markadambe waxaan la qabatay war maxaad iska shalayt ahaan si nacyaha looga taana bilcaan say aan qariib adig ilaa 5 saac indhan nacyaha baa bilcaan tahay. Ama dambe goor bay ahayd meydka soo dhacay, inta waxay ahayd gadaalkeen bay ahayd, gacmaha say saa u lahayd, saa u lahayd say bilcaan si ilaahay ama dambe goor nafbaxday, markay nafbaxday ka soo dhacday. Alxamdulillahi maanta ilaahay waa nagu guuliyo, waa ka dhigo niga adarkaysa haysata.
Madaxa isbitaalka guud ee gobolkan Axmed Dhaqane ayaa idaacadda v o eda wuxuu uga waramaya qorshahan iyo waxa ay dowladdu ka maagan tahay.
Dhaqaatiir baan u sameynay, waxaan kaloo u sameynay shaqaale oo la joogo caawiyo oo isbitaalka kliniga keena oo wixii adeega ay u baahan yihiin cunto ahaato usoo adeega. Dad badan ayaa fursadan ka faa'iidaystay, maamooyin badan oo dilan badan lahaan jiray ilaa 8 cunug ilaa ilmood ilaa 9 laga yaaba inay soo dilmeen ayaa ilmo kale u badbaada. Inkastoo tii rabi ay meesha tahay haddana, laakiin waxaa moodaa inay maadaama isbitaalka ay usoo dhawaadeen oo si fiicanna looga warhaayo, waxaa moodaa inay maaragtay ka faa'iidaysteen.
Sadaqan ayaa waxa uu sheegay in tirada ugu badan ee halkani imaanaya ay yihiin kuwa ka kala imaanaya dhammaan geesaha gobolkan iyo weliba deegaanada xiga ee Tana River iyo Kitui.
Meelo badan baa laga kala imaadaa, xataa waxaa laga imaadaa goboladan kale Mandera, Wajia waa laga imaadaa, meelo badan baa laga kala imaadaa. Maamooyinka badanaa waxaa soo raacaa, hooyooyinkood baa soo raaca, xaasaskana way soo raacaan oo nimankii way imaadaan. Waana la ogol yahay oo qolkoodii iyo maalinta wax walba waa la siinayaa.
Dadaalladan ay dowladda goboleedka Garissa County ay muujinayso ayaa waxa uu ka dhigayaa midii ay abaalmarinta qaran ay ku heshay, taasoo ay wasaaradda caafimaadka dalka nambarka 1 ay ka gashay adeega caafimaad fidinta Garissa County. Marba marka kasii dambeysa, Soomaalida gobolkan ayaa waxay ku soo tallaabsadeen dhanka horumarka iyo fahamka caafimaadka, walow ay jiraan kuwo badan la iminka dhulka hawdka ku jira oon aaminsanayn in isbitaalada la aado. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
waa tahay habeen wanaagsan halkaad wali naga dhegaysanaysaan. Waa v o a dhegaystayaal. Qaybihii dhexe ee idaacaddeenna ayaanu soo garnay gurro waxaad maqli doontaan warbixinno ay ka mid yihiin boliiska Soomaaliyeed uu dabaaldegay 73 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaskooda, xubinta dooda gaaban iyo umuurihii Maraykanka. Ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale marka horese, mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey. nin bastoolad ku hubaysan ayaa galinkii dambe ee maanta ku dilay magaalada Boosaaso maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Gaas Huruuse. Dad goobjoogayaal ah ayaa V O A u sheegay in dilka uu ka dhacay meel maqaayad ah oo ku taala hoteel bartamaha magaalada Boosaaso xilli marxuumku halkaasi ku qaxweynayay. Ninkii weerarka geystay ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoo maamulka Puntland ilaa iyo hadda aanay ka hadlin dilkaas.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka, Thomas de Maizière, ayaa waxa uu sheegay in weerarkii gaariga ee shalay uusan ahayn mid uu shaki ku jiro inuu ahaa mid qorsheysan. Wadaha gaarigaasi ayaa madaxdu waxay u aqoonsadeen inuu ahaa nin Pakistani ah oo dalkaasi Jarmalka weydiistay magangelyo, kaasoo si kas ah gaari uu soo xaday u marsiiyey dadka adeeganaya suuq lagu iibiyo geedaha ciidda Krismaska loogu dabaaldego, halkaasi oo 12 qof ay ku dhinteen, sidoo kalena 10 kale ay ku dhaawacmeen. Ninkaasi ayaa ka baxsaday goobta, hase yeeshee booliiska ayaa markii dambe 2 kilomitir markii uu cararayay soo qabtay.
Halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa V O A dhegaystayaal. Markana aanu gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeenna, munaasabad lagu xusayay aasaaska ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo uu kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaasha ciidanka Soomaaliyeed ayaa Muqdisho ka dhacday. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta soo bandhigay dhoola tusyo kala duwan oo ku qotomay shaqooyinka ay qabtaan ciidamada booliiska, kuwaas oo ay ka mid ka ahaayeen ciidamada amniga baarista, kuwa ka hortaga mudaaharaadyada iyo kuwo kale. Ciidanka booliiska ayaa sanadkan waxaa ku soo biiray dhalinyaro ka soo baxay jaamacadaha, kuwaas oo qaarkood ka mid ah loo qaatay saraakiil ciidan. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mar kale warbixintan Muqdisho ka soo diray.
qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta dhowrtus kala duwan ku soo bandhigay xarunta gaadiidka booliiska, iyagoo salaan ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay munaasabadda 73rd oo maanta ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Maxamed Xasan Xaamud ayaa hoosta ka xariiqay in ciidanka booliiska sanadkan ay qaadeen tillaabooyin lagu howlgelinayo ardayda soo dhammaysatay dugsiyada sare ee jaamacadaha, taasoo markii ugu horreysay ay qayb ka yihiin howlgalka ciidanka booliiska iyagoo qaarkood saraakiil loo qaatay.
Runtii waxaa noo qabsoomay dafcadda koowaad ee jaamaciyiinta oo ayaga aan ku guuleysanay in muddo hal sano kadib 19 jaamica ah darajada laba xidigle loo xiro bishii July ee lasoo dhaafay. Wixii noo qabsoomaya ka mid ahayd dafcadii koowaad oo waxaa jirtay leeli saraakiisha oo ayagana 43 ka mid ah maanta halkan ay taageen Uganda kusoo dhammaysteen tababarka, 15 ka mid ahna weli Addis Ababa ay tababar ku jiraan, 7 ay Jabuuti jiraan, 25 ee General Kahi ay joogaan. Waa dafcadihii 2015-2016. Waxaa kaloo ayadana jidku kusoo jira dafcadda labaad ee jaamaciyiinta oo ka kooban 4 oo hadda u jira tababar Jabuuti. Waxaa kaloo jira dafcaddii labaad ee leyli saraakiisha ayagan oo maanta hortaada taagan ee salaanta ayagan wax ka bixiyey. Waxaan rabaa inaan halkan si gaar ah u xuso in maanta booliiska Soomaaliyeed uu joogo heer ay u maqan yihiin 7 sarkaal culuumta loo yaqaano master on criminology ayay ku maqan yihiin dalka Turkiga. Runtii walaalayaan Turkiga ayaa noogu deeqay 7 sarkaal oo Soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku maqan yihiin master degree inay kusoo bartaan ciidanka booliiska. Waxaa kaloo jira 1 sarkaal oo asna ku maqan master of leadership oo asna Rwanda magaalada Kigali jira. Waxaa kaloo tababar leadership course asna ku jira dalka Uganda 4 sarkaal oo kale.
Wasiirka amniga gudaha ka hadla munaasabadda lagu xusay sanad gurada 73rd ayaa hambalyo u diray qaybaha kala duwan ee booliiska Soomaaliyeed, isagoo xusay in booliisku hadday ku soo biireen arday ka soo baxday jaamacadaha dugsiyada sare sanadkii ugu dambeeyey, taasoo qayb ka ah sare u qaadista awoodda ciidanka booliiska.
Commander in chiefka ciidamada Soomaaliyeed oo dhan waxaan kaga hambalyeynayaa sanad gurada 73rd ee ciidanka booliiska Soomaaliya. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo taliyaha ciidanka booliiska, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenada dableyda, ayaga xaasaskooda iyo carruurtooda waa u hambalyaynayaa. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Intaas kadib mudane madaxweyne haddii aan wax yar ka yidhaahdo wixii waxqabad ahaa taliyaha ciidanka soomaaliyeed ayaa ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaa sheegay. Waxa keliya oo aan rabaa inaan ku taro tayeynta ciidamada boliiska soomaaliyeed oo arkayso meesha ay gaarsiisan tahay waxay ku sii towday.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoo ku ammaanay in hay-adda boolisku ay tahay mid la kayd wanaagsan marka laga soo bilaabo sanadkii 1943 oo hadda laga joogo sanad guradii 1973.
Oo aan ku celinayaa xalay ayaan hambalyadii u diray, marka aan ku celinayaa dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, saraakiishiisa, saraakiil xigeenkiisa, dableydiisa iyo xaasaskooda dhammaan, waxaan leeyahay hambalyo. Maxaa u ahaa 73 sano, waqti gaaban ma ahan, waqti aad iyo aad u dheer waaye. Hay-ad soo jirtay intaas oo weliba wanaagga iyo ammaanta ciidanka booliska Soomaaliyeed ay leeyihiin ay ka mid tahay burburkii dalka ka dhacay, in aanu taariikhdoodii iyo xusuus dhigoodii iyo aanu saameynin, oo maanta 73 sano ka hor askarigii booliiska ugu horreeyey ee maxaan ku raadaa la qoray ee booliis noqday, in rekoordkiisii iyo sawirkiisii iyo taariikhdiisii ay qoran yihiin. Intii ka dambeysana, intii ku soo biirtay booliiska Soomaaliyeed ay meel yaallaan oo la xafiday burburkii dalka ka dhacayna ay ka badbaaday.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u rajeeyay dhalinyarada ka soo baxda jaamacadaha ee ku soo biiray hay-adda booliska Soomaaliyeed in iyagu ay yihiin kuwa mustaqbalka la wareegi doona hoggaanka taliska booliska Soomaaliyeed, banayna doonaan saraakiisha maanta ku fadhida haddii ay la yimaadaan dadaalka looga baahan yahay.
Waxa waaye, waxaan leeyahay dhalinyarada, maxuu ahay gabdhaha iyo wiilasha intaba leh, waxaad tihiin berri kuwa usoo istaagaya maanta meesha maxaan ku raadaay maxamed sheekh iyo maxaan ku irahdaa jenaal bashiir iyo jenaal mukhtaar ay taagan yihiin, oo ah hogaaminta ciidanka booliska Soomaaliyeed. Kuwa soo istaagayahay berri waa idinka, adinkoo idinku dhex jiraa. Qofkaasi muxuu ahay wiil iyo gabar midku yahaba, waxa uu halkan ku imaan doonana waa dadaalkiisa haddii alla yidhaahdo, iyo maxaan ku irahdaa siduu u muujiyo mas-uuliyaddiisa iyo hogaaminta ugu fiican yahay. Aad iyo aad ayay tahay wax loogu farxo dhalinyuhu intuu hadda ka tilmaamay, oo ah hogaaminta toosan barashadeeda iyo maxaan ku irahdaa duruubta cilmiga muxuu ahay dembi baarista iyo dembiyada sida loola tacaalo barashadoodu waa aasaaska booliiska Soomaaliyeed. Maadaama nabaddii dalkani cadaalad ma imaan karto, garsoor ma imaan karo, degenaanshiye maxaan ku irahdaa amni ma imaan karto, mid siyaasadeedna ma imaan karto haddii aanay imaanin khubara Soomaaliyeed oo aqoon u leh.
Cabdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo muqdisho noogu soo diyaariyey.
xubinta dooda gaabanna waxa ay ku saabsan tahay xadgudubyo la sheegay dadka reydka inay u geysteen ciidamada Amisom, iyadoo toddobaadkii hore ay dhaceen labo fal oo labaduba dad reyda ay ku lug lahaayeen, taasoo ahayd qof la sheegay in ay dileen baabuurta gaashaaman ee Amisom iyo weliba gaari nuuca caasiga loo yaqaana ah oo ku sii jeeday magaalada Baydhabo oo uu qudaar u siday oo dad reyda ay saaraayeen oo la sheegay in baasuuke lagu dhuftay, islamarkaana ay dadkii halkaasi ku dhinteen ilaa iyo 6 qof oo caasigaasi la socotay. Haddaba maxay tahay sababaha ay u dhacayaan xadgudubyadan, maxaase laga qaban karaa? Waa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galaya Cabdiqaadir Aadan Jaamac iyo Maxamed Abuukar Axmed Shiiqo Maxamed Caato oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cabdiqaadir.
Runtii horta ciidamada wadanka jira ilaalinta wadanka u jira wali waab kartaa. Hadda runtii tacdiyo badan ay jiraan oo geysteen marka loo fiiriyo dhinaca shuruucda caalamiga ah. Ciidan markii dal loo dirayo, shuruucda caalamiga waa lasoo baraa, ee bulshada ay u tagayaan dhaqankooda waxbaa laga baraa. I think dadka hadda in badan oo hadda tiradoodu ma haya laakiin waxay geysteen tacdiyo aad u tiro badan. Haata dad rayadoo baabuurta la marsiiyo, haata kuwa baabuurta la hirgiro, haata kuwa fiican xalaana loo laayo. Iyagana nimankan nabadgelyada loo soo diray ma ahayn in dad rayada laayo, dadka rayada laftigii inay badbaadiyaan loogu soo diray. ma ahayn shuruucda inay u adeegsanaan xoog baa leedahay ama baabuur waxaa ku jira kutubin dadkii bini-aadamka waxaa rabaa nolosha aad waa ku nooshahay kaloo ku nool yihiin waa dadkaasi fayasanaa waxba haysan laakiin haddaad u isticmaasho ciidda amaray sidoo kale haddaad dadkii ka dhig ma ahan maalta dhowris ma ahan in dadkii bini-aadamka la dhowro sida iyaga loo ilaaliyo kale oo laga taxadar
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa
caalamiga ahayd dadkii middii dalka u yaalo ay ku tintaan marka waxaan u aragnaa anugu dad iska sameynaya waxay rabaan
waa mahadsan tahay haye maxamed abuukar
waa mahadsan tahay walaalkay cabduqaadir reer alla hasiiyo waxyaabaha uu ka hadlayana waa wax sax ah laakiin waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmahdaa oonka waxaa keenay kulaylka inuu uu sheego wax weligo garuuriyo uu leeyahay lianna maxaa yeelay waxa dhibka ka dabanaya waa shacabkii soomaaliyeed maalin walba ayaa qaladaad dhacaa bini aadankana qalad uu ka dhacaa intaan rabbi ka ahayn qaladku way ka dhacaan gaari soomaali ayaa malaayiin gaari iska kormarsiisay ayaa dishay waana laga ahrimayey marka amazon wixii gaari ay ku dishay kolley iyadana arrinteeda ayaa lala tiigsaday oo aragtay qaladaad badan ayay gashay waana diil ay ku dilay la maxkamadeeyey xatooyo ayay samaysay waa la maxkamadeeyey waa aragtaan kolley hadda cid soomaali ka fadhiisata ma jirto balse waxaa jirta soomaali badan oo malaayiin ah ciidamada qalabka sida ah wax xalaala waxay sameeyaan aanan dib loo raadinin cabduqaadir waxaan ku wareysanaa dadka intaa dhibaato ee sameynaya oo soomaali ah qaranka soomaali sheeganayo muhiim ah dhibaatada geysanaya lama arke ma dadkan xerooyinka loo dhaco laga lagu galay lagu galay kii kaleento meeshii la yiri almacaan maxa la yiri baashii
eelcadde
intaasoo xasuuq loo geystay dalkaadi u yimid ku badbaadiyaan u yimid intaasoo gool ku xiray intaasoo duulooyin ku xirayay dhiigooda kuu horay nafadooda kuu horeyn qalad yar duu dhaco maxay u dhaceen ina tiraahdo show dhibaato maaha cabduqaadir
mudan horta aada u maasan tahay horta haddii dad qofku yimaado oo ku caawiyo macnaheedu ma ahan inuu adigana kugu sameeyo hayumu baliisha waayo qofka ninkan qof askarigan la soo dirayaa sharci baa la baray dalkeegu wuxuu ku qaataa dee dalkiisi wuxuu isku qaadanayn laakiin annaga waa u mahad celinaynaa waxay qabteen oo sameeyeen ma dhahayno ma ugu mahad celinayna laakiin annaga waxaan gujanaa waxay tahay waxa xadgudubka ah oo sida aan laga fiirsan loo layraay annagu mistake waa dhaca waxaa jira habab loo baara warka wax dhacaan laakiin waxyaalaha ay sameynayaan oo dadka rayidka la gubayo gaadiidka la gubayo sida macnalaanta loo sameynayo wey waxaan ka hadlayna laakiin mistake yaryaroo dhaca waa dhacaan ciidanka soomaalida ka dhacaan xataa kuwa soomaalida waxyaalaha ka dhaca waa lasaga daba tagaa dadkii xataa rayidka wacun baa loo sameeyaa waan sharcina laguma qaado waxna looguma qaado waxna xataa laguma caawiyo marka waxay uga bedelan yihiin ciidanka soomaalida iyo kuwa amazon ciidanka soomaalida markay wax geystaan waa ciidankaas waa dabagalaa lagu sameeyaa waa la qabtaa ama waa la xiraa waxa la sameeyaa soomaalida waxbay iskaga xaalaan ama waxaa lagu sameeyaa haddii la kuri maxkamadaa la geeyaa waxbaa lagu toogtaa laakiin kuwa amazon waa askar gaari ku furan wata qof wax ka qaadaya iyo qof laalaa ma jiro waa marsiina waa xataa ma qaadayaan waxaa lagu sameynayaa gawaari shacab saarayaha madfac lagu dhifanaa hadda ma isbuucan shibilooyink wixii ka dhacay waa ogeyday
mahaye maxamed
kaanay ma oran karo dee mahadcelintu waa meeshiida laakiin waxyaalaha ay sameynayaan aan ka hadlaynaa aan indhaa laga qarsan kari
waayahay waa maasanta cabduqaadir dhibaatadii maalin dhaweyd isbuuca hadeer ka dhacday degmada qoryooley taasi waa qalad dhacay bini aadamna waa qaldooma dabagalkeedana waa la hayaa waana la xaqiijinaa muhiimadeedana waa laga koon gaaraa laakiin waxaa dhacay aniga taas koonjoog ma ahayn laakiin daraad waxaa koonjoog ahaa gaari amasoma ay kulanyo ku jiray suuqa beerta ku jiray ان موطنه لو يقانو فايت بدا لابد الوضع اي تاغن اي حال ما سمايا دكي شعبك لحال تماش اي قاردي كانت تقنية دكا حاي اي دكا حال تماش نيسان اهين سيوان اكسن مرقاتي اي ليل هاي ندكا لو حنوغ هاي ان اسكوز بيرادو ان اسكوز كان ان حريا لبيرادو وحنوغ هاي ويل ان توني يكو جيرا حتكور ومدر حصل اكسوري ودنو كجيري انو حاليي waxaan ogaahayay dar walaha inay ku jireen dadka iyo shaqaalaha inta u dhaxeeyso oo daray walaha inay xaliyeen marka dhowr meelood ay xaliyeen sidii Soomaalida wax aysan u xalinin ay u xaliyeen oo gubnimo ah Soomaalidu ogtahay markay isdishay waxay isu sii raacan qabiil qabiil iyo family family corruption dibaato badan ayaa ka jiro Soomaaliya qarba waxa la yiraahdaa war heer hebele warfiye $100,000 qarba waxa la yiraahdaa war waa heer hebele isan birin dilinay waran salafiya aan Soomaan oo si aan qofka uu ku qanacsan yahay ku xalmariyan
waa maadsan tahay in ugu dambeyntii
qofka horta waxa dhibaato ah in macnaha hadii xanuun yar aad ka dareento in aad dad iyo awood aad saarto tirayd waa waray war ma aha war waxa annaga maanta aan qofkay sameeyeen in loo mahadceliyo ayan qabaanay maana tahay
waa mahadsanta Cabdiqaadir maxaa isleeda adiga waa lagu xalin karaa xad gudubyada mararka qaar shacabka soo gaara oo Amazon ka yimaad
abaaye waxaan xalka uu yahay horta ciidamada dowladda Soomaaliya laftigeeda waxaan rabaa kaalinteeda inay qaadato oo ayaga laftigooda shacabka ay mas-uul ka yihiin inay dabagal ku sameeyaan xad gudubyo lagu sameeyo shacabkeeda aan isna waxaan soo jeedinaynaa inay protect gareeyaan dadka
inay difaacaan
oo ay ku dhaxmeeliyeen way u yimaadeen inay difaacaan ayaga laftigooda laakiin dadka ay difaacayeen laftigooda haday laayaan oo gaariyaashii passenger-ku ay wateen ay gubaan madaxii ku garaacaan ma staas sharciga wadanka u yaalana ma ahan shuruucda caalamiga ah ku jir waayo waxaa loo soo toob ninkan loo soo diray inuu ilaaliyo dadka civilianka shuruucda caalamiga ah ay ilaaliyaan laakiin ma aha qofka waa qof hayada kutuba ka dhaqaaq ma aha waxa dadku bilaad waa dad u tirsan yihiin dalka Soomaaliya laftigeeda dowladda iyo shacabka waxa leeyahay waa inay la xisaabtaa oo shuruucda caalamiga ah kula xisaabtaa wixii ku xad gudba waa dadka Suuriyaanka
waa maadsanta haye Maxamed Abuukar
laftigoodana waxa leeyahay waa inay ilaaliyaan dadka shacabka oo ay ciidanka u yihiin qaran
waa maadsanta haye Maxamed Abuukar maxaa adiga xalku aragtaa oo soo koobay
horta walaashay cidan lala xisaabtamin horta ma jirto waxaan xal u arkaa annaga inaan midowno Soomaaliya haddaan nahay inaan nabadowno inaan gacmaha isqabsano inaan meel kasoo kula jeesano inaan dhibaatada aan tabanayno aan iska saarno sidaas ayaan iskaga saari karnaa balse inta ka sokeysa Cabdiqaadir waxaan iyadu ku haysaa bini aadan aan lala xisaabtamin ma jiro cid waliba waa lala xisaabtamaa
aada u mahadsantiin Cabdiqaadir iyo Maxamed aada u mahadsantiin
insha Allah aada
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galay Cabdiqaadir Aadan Jaamac iyo Maxamed Abuukar Maxamed Shiiqo Maxamed Caato oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
waa tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan umurihii Islaamka iyo Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii wada dhamaystirka golihiisa xukuumadda sida warbaahinta Mareykanku ay toddobaadkan ka hadlaysay waxaa muuqata in madaxweynaha la doortay uu xilal u dhiibay dad aaminsan wax ka duwan waxyaabaha wasaaradaha loo magacaabay u taagan yihiin sida in hay-adda ilaalinta deegaanka uu magacaabay wasiir aaminsan in isbeddelka cimilada aanu bini'aadamku wax kaalina ku lahayn magacaabistii u dambeysay ayaa ahayd xilka wasiirka arrimaha dibadda uu magacaabay ganacsadahoodana oo xiriir sokolo leh dalka Ruushka oo dalay si weyn isku hayaan Mareykanka haddaba waxay warbaahintu arrintan ka tiri ayaan weydiiyey Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
Sandar waa mahadsan tahay marka hore waa runta xaqiiqatan
wasiiro badan buu magacaabay even though wasiirada qaarkood aysan u baahnayn in kongareska la mariyo. Kuwo badan oo inta badan dadku ay aad farta ugu fiiqayaan ay u baahan yihiin kongareska in la mariyo oo ansixin laga helo. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha yaabkale waxaa ka mid a in uu u magacaabay xubinta ugu muhiimsan waddanka marka la fiiriyo xagga especially xagga sirta waddanka oo kaleeto, oo xubinta la dhaho secretary of state, yani wasiirka arrimaha dibadda oo kaleeto, wuxuu magacaabay nin ganacsadaa oo la dhaho Mr. Tillerson oo dhiirar waaweyn oo aad iyo aad muhiim u ah kasoo sameyn jiray dunida caalamka. Haddana lagu eedeynhayo inuu xidhiid aada u qoto dheer ula leeyahay madaxweynaha Russia Vladimir Putin, oo xaqiiqatan lawada ogyahay Russia iyo Maraykankuna say isku yihiin laga bilaabo dee ilaa iyo weligoodba dee especially labadii madaxweyne hadda ugu dambeysay George Bush iyo Barack Obama labaduba aysan aada isku fiirin karin. Marka waxaa la isweydiinayaa ninkan ganacsadaha ah oo haddana caraaqaadka aadka u xeel dheer la leh wadamada ay isku fiicneen Maraykanka, oo haddana laga yaabo xitaa ganacsan u dhex marahayo, muxuu sirta waddanka muxuu ka samayn doonaa? Waa arrin farta lagu fiiqahayo.
Sida aynu soo sheegnay, Mr. Trump ayaa hay-adda ilaalinta deegaanka u magacaabay Scott Pruitt, oo isagu aaminsan in bini'aadamku aanu wax kaalina ku lahayn isbeddelka cimilada, horena dacwad maxkamadeed uga xireeyey dadaalada madaxweyne Obama ee lagu dhimayo qiiqa hawada lagu sii daayo ee wasakhowga keena.
Waa attorney generalka Oklahoma State. Marka waa wuxuu lagu tilmaamay inuu yahay nin habeen iyo maalin ku dadaala si ama loo tirtiri lahaa ama loo yarin lahaa programkaas. Marka waxaas leeyahay nin already departmentiga aban aaminsanayn oo farta lagu wada fiiqay oo qoraalo badan laga qoray ba wuxuu u magacaabay departmentigii. Taa macnaheedu waxaa loo qaadan karaa inuu rabo inuu tirtiro departmentigii. Waa arrin iyadana la yaab leh. Sida ugu dambeysa ka bixmayna caawa odhan haddaan intuu magacaabo oo dhan aan dhaliiloho sheegsheegno, ka kusoo khatimay waxay tahay ninka dhakhtarka oo la dhaho Ben Carson oo Africa Americankaasi wuxuu magacaabay Secretary of Homeland Housing and Urban Development, yacni horumarinta guryaha waxaa loo yaqaan HAG. Marka ninkan waa dhakhtar cimrigii khibrad muusan u yeelanin inuu governmenti branches ka shaqeeyo, sidoo kale cimrigii experience uma yeelanin oo kamasoo shaqeynin large organization oo weyn oo bisisida noocaas la dhilgareeya. Waa marka departmentka intaa leeg in loo dhiibo oo budgetkiisu yahay sanadkii 47 billion dollar waa sanadkii budgetka departmentkaas. inta u badan ku noola waa dadka minority-ga sida maaragtay ama qaxootiga hadda ku cusub ama ha noqoto Africa Americanka ama Latinada. Marka muxuu ka garan doonaa? Waa arrin la yaab leh. Isku duuduub oo sandheer marka la fiiriyo soo far wasiiradu magacaabay midaan farta lagu fiiqaynin wuu yar yahay.
Dhinaca kale, warbaahinta Maraykanka ayaa ka cabanaysa fariimaha isdaba jooga dhinaca Twitterka ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu soo diro. Marmarka qaar Mr. Trump waxa uu soo qoraa hadal iska caadiya oo war aan baahin mudnayni uu ku jiro.
xaqiiqatan waa arrin ku cusub siyaasadda Maraykanka, qof dhan oo madaxweyne ah inuu sidii qof high school dhigta ama college university jaamacad dhigta inuu intuu iska fadhiistuun uu wax ka tuwilgareeyo. Si kastaba haatee, marar badan waa loo sheego, waa la yidhi waa wax weyna joojisid, laakiin waxay u muuqataa qof meel u cadday meel ka mid way u muuqataa. Tusaale ahaan, dib ku yar celiyo 2008 markii la doortay Obama, saddex maalmood kadib wuxuu qabtay conference, press conference buu qabtay oo media uu sheegay waxyaalaha uu soo wado iyo dadku magacaabi doono iyo qaabku magacaabi doono iyo qorshayaashiisa 100 meel soo socota. su-aalaha way weydiiyeen, wuu oga jawaabay. Marka ama ka qancaan ama isku qancin, laakiin mediyadu waxay awood u heleen intay hor istaagaan inay su-aalahooda ka bogtaan. Meesha Trump markuu guuleystay 2006 oo sanadka hadda aan ku jirro oo sumayn la dhaaraninba sadu ogtahayba, wuxuu sameeyey saddex maalmood kadib markay kasoo wareegtay maalinkii uu doorashada uu ammaanka ku guuleystay, wuxuu soo qoray Twitter buu ku qoray, maanta waxaan joogaa New York, waa maalinkayguna aada bay mashquul u tahay, waxaana ku mashquulsanahay inaan magacaabo dad dowladdayda, maamulka dowladdayda cod weyn iyo xunun weyn ku yaalan doona. Maxaa la dhahaa marka? Waa dad noocee ah? Xageed ka keeni? Wax su-aal weydiin kara maleyna, wix waa turra lama hadlayo. Marka waa arrin la yaab leh, laakiin dadku inta badan waxay leeyihiin probably marka la dhaariyo waxaa dhici karta inuu joojiyo.
Donald Trump waa ninkii ugu horreeyey ee dalka Maraykanka madaxtinimo ku guuleysta, kaasoo khibrad siyaasadeed amaba mid ciidan aan horay u soo lahayn. Waa nin guryaha ka ganacsada, kaasoo hoteello iyo meelo kale lagu raaxaysto ku leh dalal ku yaala qaarado kala duwan oo dunida ah. Hoteelladaas iyo goobahaas kale waxay badankoodu xambaarsan yihiin magiciisa, waxaana ku qoran Trump. waxaa haddaba la isweydiiyaa sida hantidaasi loo ilaalin karo marka uu xilka qabto, iyadoo cabsi laga qabo in weerara ay u geystaan dad siyaasadihiisa neceb. Ta kale ee la isweydiinaya ayaa ah cidda bixinaysa lacagta ku baxaysa ilaalida hantidaasi. Ma waxay noqonaysaa lacag ka timid cashuurta dadka laga qaado, mise meel kale ayay ka imanaysaa?
Inta badan waxay leeyihiin waa caqabad taagan oo bisnisyada inta badan markuu qofku leeyahay oo kaleeto, hadduu siyaasada ku guuleysto, hadda dib ku celiyo gobolka Minnesota oo kaleeto, waxa ku yooli jiray store weyn oo downtown ka Minneapolis, meesha centralka ee baabuurta hoos mara ku yaalla oo la dhihi jiray Dayton. Markuu governor Dayton ku guuleystay waa la bedelay. Markii la bedelay oo magacii laga bedelay, dadku waxay u arkeen madhaa kan waxaa lahaan jiray Daytonkii hore, kana branch cusubaa ayaa madhaa gatay, camal bay u qaadanayaan. Marka waxay dadban waxay leeyihiin ka horta waa inuu ka baxo businesskii, waa inuu ka baxo, waayo asagoo government, asagoo leaderkii waddanka ah, haddana businesskii ma ragareyn karo. Qayb wuu yeelay, qaybna welima dib uma yeelin. Hadda samte wuxuu ku qasban yahay 100% inuu magaca ka bedelo Trump oo magac kale u bixiyo, si markaa ama dadka kale oo Mareykanka ahayn ama dadka Mareykanka markay arkaan maskaxooda loo yar bedelo u ekaato inuu shaqay Trump lahaan jiray, maanta madaama xoodo noqday inuu qof kale ka gatay camal kolta ku wareejiyey. Hadduu saa yeelin oo weli sida isaga oo uu isla yar qab weyn yahay oo ku sii hayo magacii Trumpka uu ku sii hayo, waxay noqon doontaa one of the caqabooyinka iyaga Mareykanka soo wajihi doona oo halka loola yahay, sida twerkan iyo taas iyo dadkuna iska magacaabahayo iyo waxyaalaha badan oo uu la iman hayo caqabooyinka ka hor iman doona dalkay la mita, lakiin waxay u badan tahay inuu magacyada bedeli doono sida la leeyahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump oo sii wada magacaabista golihiisa xukuumadda. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
tahay maxamed cabdisandheer, aad buu mahadsanyahay. markana ku soo dhawaada heeska xariir iyo deeqa bilan. jidiinka aan xagan iyo xariirta la daawadataa codkaasi deeqa bilan iyo heeskaasi xariir idaacaddii habeenimo ayaan ku soo xireynaa. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono dhegahaasi dhegihiinaasi aan uga tagno maqalkaasi heesa.